pilsēta.
Labs vakars! Kaitis jau īrasts sasdiņu vakaros ar jūsim kūpā latgaļiskais raidējums Kalnasāta. Es, Ēriks Zeps. Šodien raidējumā runāsim par Latgales dobas dorgumu Daugavas lūki. Tī veidojušīs pirms 13-15 tūkstošiem gadu, Daugavas lūku skaistums ir bagotēba sliepjas pošas upis izgraustos lūkūs ar ainaviskam kraujam un leidzenumim upis krostūs. Ite savu movītu rodušas daudzas reši sastūpamas dzēvnieku sugas, tā paša augi, te atcerūna arī diškūki, leli akmiņi, kā arī daudzi arheoloģiskī arhitektūras mokslas ir vāsturis pīminekļi. 2011. Gadā Daugavas lūkus īkļova UNESCO pasaulē montojuma Latvijas nacionālajā sarakstā. Ņiu norit darbs, kap tūs īkļautu pasaulē montojuma sarakstā. Par Daugavas lūkim sasarunosim ar dobas aizsardzības porvaldis Latgales reģionālos administrācijas direktori Andu Zeizi. Sarunā vēra dazanosim, ar kū Daugavas lūki ir tik īpaši, ikai norit darbs pie jūs īkļaušanas UNESCO pasaulē montojuma sarakstā.
Status pats par sevi nedod neko. Ir svarīgi, lai mēs, kas to redzam, kas tur dzīvojam, strādājam vai principā zinām, ka tur ir Daugavas loki, saprastu, ka tā ir vērtība, tā ir unikāla vērtība pasaules mērogā.
Februāra beigās pados Latgalīšu kultūras goda balvu Boņuks 2016. Balvas saiemieja tiks pie mola Boņukim. Dace Dambe gastē pie Vēsmas i Aivara Ušpeļim, kuru darbnēcā tūp mola Boņuki.
Tas Boņuka ceļš arī nav tik vīgus, lai tu Boņuku dabūtu. Tā ir vispār Latgala. Tā, tas ir mols, tas ir... Tu staigā pa zemi, ko tu paņem un pataisi par balvu. Tas ir tik cēlai, tas ir tava sāta, tava būtība.
Raidējuma izskaņā īsevērsim Latgales viesturis gromatā. Itimā reizē esam sagatavojuši stostu par Latgales vecokajam školam.
Kalnasāta.
Labs vakars! Es pats esmu bejis pie Daugavas lūkim vairokas reizes. Pīļaunu, ka arī leloko daļa īdzēvotoju ir redzējuši jūs pat, ja nav bejuši, jo tī, kas ir turējuši rūkos 10 latu banknoti savu laiku, tad varam pastostiet, ka tur attālotais skots ir redzams tīšanu vasargeļišku skatu tūrņa, kurš atcerun Daugavas lūkūs. Pirmīs jautājums, ar kū Daugavas lūki ir eipaši?
Sāksim ar to, ka dabas parks Daugavas loki ir īpaši aizsargājama dabas teritorija, un valsts aizsardzībā tā atrodas kopš 1990. Gada. Un, protams, pamats tā ir dabas vērtība saglabāšana, kultūra vēsturisko vērtību, kultūra ainavisko vērtību saglabāšana un, protams, arī tradīcijas. Un gribu vērst uzmanību arī to, ka dabas parks bez cilvēkiem nav iedomājams, jo cilvēki šeit ir dzīvojuši jau ārkārtīgi sen, jau kopš 11. Gadsimta, un tie ir bijuši latgaļi kaut kad pirmie, un attiecīgi viņi dzīvojot šajā teritorijā, strādājot, saimniekojot, ir arī veidojuši šo teritoriju. Viņi arī ir veicinājuši bioloģisko daudzveidību. Daugava ir vienmēr bijis kā tirdzniecības ceļš, kas arī attīsta šo teritoriju. Cilvēki ir apmetušies uz dzīvi. Līdz ar to arī gribu aicināt dabas aizsardzību, teiksim, dabas parkos kā ar Daugavas loki vienmēr uztvert kā dabas un cilvēku darbības rezultātu sinerģiju. Tātad tas ir viss kopā.
Ir dzirdēts arī, ja runāju par Daugavas lūkim, tāds apzīmējums kā augšdaugava. Kaida šeit ir starpēbe, ja ir?
Jā, arī šodien runājot, es gribu aicināt pievērsties tam, ka uzsveram Daugavas lokus kā tādu kodolu, kur ir visvairāk unikālo vērtību, kas ir apkārt Daugavai, Daugavas ielejā, un augšdaugavu uztversim kā tādu buferzonu, tas ir aizsargājumu ainumu afidus, kas ir apkārt Daugavas lokiem, no tā veidoja tādu vienodu noslēgtu sistēmu. Būtībā mēs arī ārkārtīgi bieži runājot par iešanu uz UNESCO pasaules mantojumu sarakstu, arī runājam, tad Daugavas loki vai augšdaugava, tad kādu teritoriju mēs virzīsim turieni.
Jūs jau minējāt, ka dabas parks Daugavas lūki izveidots 1990. Gadā. Vai itūs gadu laikā te aizsargojamo teritorija ir paplašanota?
Ne, viņa ir tāda, ir kāda viņa izveidojusies. Protams, ik pa laikam precizējas robežas, bet tās lielums nav mainījies. Un, ja mēs runājam arī par to 90. gadu, es tomēr gribu pieminēt arī to vēsturi, ka 1979. Gadā varēja notikt traģiski notikumi, jo tika uzsākti priekšdarbi hidroelektrostacijas būvniecībai. Un 80. gados, pateicoties Latvijas inteliģencei, pateicoties publicistam, sabiedriskajam darbiniekam, žurnālistam Dainim Īvānam, būtībā tika pacelta kājās latviešu tauta, un šie būvdarbi tika apturēti. Un tas nozīmē to, ka sabiedrībai, ka cilvēcei, ka arī vietējiem iedzīvotājiem nav vienalga, un ka daba ir svarīga, un ka tā ir ļoti liela vērtība.
Jā, lasam arī, ka dabas parks tika izveidots, lai arī likvidētu tos nodarījumus, ko ir izdarījis Daugavpils HES būvniecība. Ko tīši paspēja nodarēt, teiksim tā?
Tas, kas laikam traģiskākais bija, kad sāka pārvietot kapsētas, un tas noteikti ir atstājis ārkārtīgi lielu sāpi tuvinieku sirdīs un atmiņās, un liecinieki ir stāstījuši par šiem faktiem, un tas tiešām bija briesmīgi. Ja tiktu būvēts aizsargdambis tālāk, un tiktu tas HES arī uzbūvēts, tad būtībā Daugavas loku kā tādu nebūtu. Tā kā tagad Staburaks ir zudis zem ūdeņiem, tā arī nebūtu arī vairāk Daugavas loku, jo būtībā neizmainīta Daugavas iela ir tieši šajā tikai posmā.
Tātad Daugavas loki, viss būtu zem ūdeņiem.
Jā, viss būtu zem ūdens.
Un aizsargājumā teritorija savus izmērus ir diezgan lela, un timā dzēvojuma saimnīkai arī vītēji īdzēvotoji, ka jūs kasdīnu ītekmēja apstoklis, ka jī atceru un aizsargājumā teritorijā.
Kā jau minēju, aizsargājumās teritorijas, kurām aizsardzības status ir dabas parks, nacionālais parks, jā, tās ir teritorijas, kuru viennozīmīgi dzīvo cilvēks, saimnieko cilvēks, jo viņš arī ir veidojis šo teritoriju vēsturiski. Runa ir tikai par to līdzsvaru, par saimniecisko attīstību, plānošanu un par dabas aizsardzību. Tam visam ir jābūt līdzsvarā, un tas, protams, ir sadarbības jautājums un kompromisa meklēšanas jautājums. Jo arī tagad tik pa laikam cilvēki izsaka neapmierinātību ar to, ka tiek norakti Daugavas krasti, tur, kur tiek iegūti derīgi izraktiņi. Un šeit ir runa par alternatīvu meklēšanu. Mums jābūt aktīvākiem meklēt alternatīvas. Protams, dzīve iet uz priekšu. Ekonomiska attīstība ir jābūt, un arī zinām, kā grūti mums ir dzīvojis īpaši pēdējos gadus. Bet ir jāsaprot, ka šīs dabas vērtības, ja viņas pazūd, mēs viņas praktiski, mēs viņas nevaram atjaunot, un mēs viņas nenodosim nākamajām paaudzēm.
Un kādi ir galvenī ierobežojumi cilvēkiem, kas tī dzēvoja?
Es teikšu tā, ļoti vienkārši, saimniekot dabai draudzīgi, jo būtībā tie praktiski ir ierobežojumi, tādu striktu aizliegumu dabas parkā, kategorisku nav, un ar tiem cilvēki visi var sadzīvot. Galvenā doma – saimniekot dabai draudzīgi. Saimniekot tā, lai mēs lapotos ar teritoriju, lai mēs varētu aicināt apmeklētājus, turistus, citu valstu turistus, lai mums būtu ko rādīt, mums vajag, lai tas arī tur būtu. Ja mēs certam mežus, tad mēs certam saudzīgi, putnu saudzēšanas laikā mēs to nedarām. Tādā veidā ir tā saimniekošana. Un ja runā par cilvēku, ka cilvēks arī ir vajadzīgs teritorijā, jo krīzes laikā, tad, kad daudz ir aizbraukuši prom un ir pamestas arī, teiksim, Daugavas upju krastu saimniecības, cilvēks nesaimnieko, zeme aizauga. Mēs zaudējam ainaviskas vietas. Ja? Tā ka tā cilvēka un dabas mijiedarbība ir ļoti svarīga, ka jāskatās, kur tas notiek un kādā veidā.
Jūs pieminēt par turistim. Kāds ir jūsu vērtējums? Vai Daugavas lūki pievilināja turistus šobrīd?
Viennozīmīgi pievilina turistus, un mēs dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Daugavpils novada domi esam realizējuši lielu projektu, kohēzijas fonda projektu, un esam atjaunojuši to pašu skatu torni, Vasargilišķa skatu torni, kā arī esam atjaunojuši Dinaburgas takas visā to lielajā mērogā, par ko arī esam ļoti priecīgi un lepni, un arī apmeklētāji ir izteikuši ļoti daudz labus vārdus par šiem objektiem. Kā arī ir uzbūvēts viens liels jauns skatu turnis Daugavas otrajā krastā, jo tā vēsturiski ir sanācis, ka tā lielāka attīstība ir šajā pusē, jā, bet tajā Sēlijas pusē tā mazāk tā attīstās. Mēģinām tās slodzes kaut kā līdzsvarot, jo kā teikuši arī gan eksperti un zinātnieki, apmeklētājus vajag, cilvēkiem ir jārāda daba. Bet tāpat laikā ir jāskatās, protams, lai dabai netiktu nodarīts pāri, tāpēc jau tā infrastruktūra tiek plānota tur, kur viņu drīkst izveidot, var izveidot, un tur, kur cilvēkiem ir arī kaut ko redzēt. Jo ne tikai Daugavpils noda pašvaldība, arī Krāslavas noda pašvaldība paralēli realizē arī mazākus projektus un piesaista finansējumu, tiek ūdens apmetnes ierīkotas, atpūtas vietas, norādes zīmes. Darb šai jomā notiek ļoti labi, un tas noteikti ir vajadzīgs.
Vai Daugavas lūkos ir kādas aktīvos atpūtas īspiejas?
Nu, ir plostošana, tas ir noteikti tas, ko noteikti visiem ir jāizmēģina, un turismu pakalpojumu sniedzēji piedāvā tādu iespēju plostot pa Daugavu, tad, kad tas līmenis un tas tecējums ir tad straujāks, tas ir vienkārši ļoti skaists piedzīvojums.
Kolnasāta. Mēs turpinājam sarunu par Daugavas lūkim i par to, kā ir darbs pie Daugavas lūku iekļaušanas UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. Kolnasātā šodien gostos Dobas aizsardzības porvaldes Latgaļas reģionālos administrācijas direktore Anda Zeize. Daugavas lūki no 2011. Gada atceru un UNESCO pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā. Itamā sarakstā bez Daugavas lūkim ir vēl divi objekti – Kuldīgas Vecpilsāta, Ventas Senlējā i Grūbeņas arheoloģiskais ansamblis. Ko nozīmē iekļaušana Latvijas nacionālajā sarakstā?
Manuprāt, tas nozīmē ārkārtīgi daudz, un šeit ir jāsāk ar to, ka tas ir svarīgi pirmkārt, lai paši iedzīvotāji, zemes īpašnieki, reģiona cilvēki Latvija kopumā saprastu, identificētu un novērtētu, ka tā vieta ir vērtība. Jo status pats par sevi nedod neko, ir svarīgi, lai mēs, kas to redzam, kas tur dzīvojam, strādājam vai principā zinām, ka tur ir Daugavas loki, saprastu, ka tā ir vērtība, tā ir unikāla vērtība pasaules mērogā. Latvijas nacionālais saraksts ir tāds maziņš pirmais solītis, lai mēs tā apstātos un paraudzītos vēlreiz uz to, uzrunātu katrs pats sevi. Jo, jāsaka, ikdienā piekritīsiet, ka mēs bieži to skaisto un vērtīgo uztveram kā paši par sevi saprotamu, ka tas būs mums vienmēr un nekas nemainīsies, bet, nu, diemžēl tas tā nav. Un UNESCO dot šo iespēju, iekļaujot vispirms nacionālajā sarakstā un vēlāk virzot šo vietu vai teritoriju uz pasaules mantojuma sarakstu, saprast, ka jebkura vērtīga kultūras vai dabas objekta bojāšanās vai izzušana ir zaudējums visām pasaules tautām. Tas nozīmē, ja iekļaus to pasaules mantojuma sarakstā, tātad mēs uzņemamies to lielu atbildību šo teritoriju sargāt tādā veidā, kad viņa ir unikāla visā pasaulē un tās bojāšanās vai izzušana būs zaudējums visai pasaulē, tas ir nopietni. Un šeit vienas pašas dabas institūcijas, eksperti vai aktīvi cilvēki nevar neko panākt, iet runa par piederības sajūtu, par identitāti, arī varbūt sava veida patriotismu, ka mēs saprotam to paši, tam ir jānāk no mums. Un jāsaka, ka pašlaik arī šis darbs tiek veikts, jo ļoti aktīvi ir sākus darboties atkal Daugavas loku konsultatīvā padome, kuras ietvaros strādā gan pašvaldība cilvēki, valsts iestāžu darbinieki, Daugavpils universitāte, Latvijas universitātes bioloģijas institūts. Es noteikti visus nenosaukšu, jā, bet arī ir plānot šo padomes sastāvu paplašināt, jo noteikti ir jāiekļauj arī cilvēki no teritorijas, tie ir iedzīvotāji pārstāvi. Un pēdējā šajā konsultīvā padomē tika pielēmts, kad mēs gatavojam vienošanos, kuru tad parakstīs visas ieinteresētās puses. Papīrs jau pats nedot neko, bet tā vienošanās mūs mobilizēta tam vienotam virzienam, kad tad mēs ejam uz šo pasaules mantojuma sarakstu. Un jāsaka tā, ka darbs būs ārkārtīgi smags, ļoti grūts un arī garš. Jo, lai sagatavotu to nominācijas failu, ir jāstrādā ārkārtīgi daudz ekspertiem. Un ir jāpamato, ka tā vērtība ir unikāla pasaules mērogā. Tātad tādas vērtības pasaulē vairāk nav.
Kādi vēl procesi, kas tolok notiks?
Tad strodēja eksperti no visas pasaules, ir tik vērtēta te unikalitāte. Tātad vērtība pīrjodījumi ir pīteikami, lai šo objektu virzietu toļok uz to mantojumu sarakstu. Tai nominācijas vēlākai viens no galvenim arī dokumentiem ir porvaldības plāns, kur te Latvijas puse uzajamās, kādi konkrēti ilgtermiņa, eistermiņa mērķi pasokumi ir plānoti, lai šo vērtēbu paturietu, kā vērtēbu aizsargotu. Jā, te ir tāda, man likās, augstākā līmeņa tāda apņemšanos, jā, par to, ka principā jau arī tagad Daugavas lūki ir īpaši aizsargājumā dabas teritorija. Bet tas UNESCO, tas, kā saka, zēmūks, idotu tādu pīvīnoto vērtēbu, jā. Bet ir jāsaprūt arī pēc to lielo smago darba var būt situācija, ka arī netiek īkļauts pasaules mantojuma sarakstā. Ja par to jāsaprūt, ka te nedrīkst būt primāris ekonomiskos intereses vai, teiksim, kaut kas reklāmas intereses, ir te jābūt apziņai, ka tiešām tie ir vērtēba. Ja mēs gatavojam tos dokumentus, mēs ir pieķņīcēba, mēs strādājam ar ekspertiem par to, ka te ir vērtēba.
Un, teiksim, cik ilgs aptuveni varētu būt šis process?
Kritēriju ir daudz, ja tad eksperti vietās pēc kādam kritērija mēs īsim iz to sarakstu. Ir tad būs ļoti ļaus darba zinātnīkim, kuri attīcīgi voks pīrodījumus, jo būtu zinātniski publicietim. Tas ir noteikti vairoku godu, nagrabu prognozēt, 5-10, jā, bet būtībā te ir apņemšanos.
Vai ir veikti šobrīd jau kaut kādi zinotniskie pieteikumi gan par augu dzīvnieku sugām, gan par arheoloģiju?
Daugavas loki ir pētīti, jo Daugavas lokiem arī ir izstrādāts dabas aizsardzības plāns, kuram par pamatu ir tāda teritorijas izpēte, ir pētītas sugas noteiktas biotopu atrašanās vietas, kā jau minējāt, tad Daugavas loki, protams, arī ir ļoti unikāli ar savām gravām, ar Daugavas vārtiem un ne tikai dabas vērtības kā tādas, bet arī kultūra vēsture visiem ir zināmas Lutišķa sāģa, kurā pateicoties, teiksim, arī tam, ka šī vieta ir tāds kā satikšanās vieta, ka tāds krustojums gan daudzām tautībām, daudzām reliģijām, daudzām valodām. Ja sākumā šeit dzīv bija latgaļi, tad vēlāk, kad Krievija sāka vajāt vecticībniekus, tad arī ir vecticībnieki pārvietojušies uz šo teritoriju, par ko liecina Lutišķa sāģes esamība. Līdz ar to tur ir dzirdama gan lietuviešu valoda, kura parādās arī gan vienvārdos, gan vietu nosaukumos, krievu valoda, latgaliešu sēļi, jā. Piemēram, cakot, teritorija ļoti unikāla.
Bet būs arī vēl zinotniskī pietējumi, jā?
Lai... Noteikti būs, jo, ja mēs arī runājam par to, ka jāsaprot, kāda vieta tiks virzīta tālāk uz šo pasaules mantojumu sarakstu, jā, tad ir jāsaprot, kur ir tā unikalitāte, kur mēs esam unikāli pasaulē un attiecīgi, tad tie dati ir jābūt absolūti viennozīmīgi zinātniski pamatotiem un es domāju, ka noteikti darbs jau turpināsies. Un arī Augšdaugavā jau šogad plānots uzsākt dabas aizsardzības plānu izstrādi, arī, teiksim, papildus tam arī Augšdaugavas teritorija arī tiks pētīta.
Klausētājiem viņu pībilšu, ka UNESCO pasaule mantojuma sarakstā no Latvijas šobrīd ir Vecrēga un Strūve ģeodēziskais loks. Bet no sarunas noslēgumā vaicojums teic, vai Latgaļā jūs saprot ir vēl kādi objekti, ko darētu iekļaut šai nacionālajā sarakstā?
Teikšu, tas teic sarežģīts jautājums, un tā ir vienozēmēgi, ja atbildēt nav varētu pašreiz, bet tas aicinotu cilvēkus ikdīnām bīžok apzastot, ir bīžok novirtēt, kas mēs jau ir apkorti, kur mēs dzēvajam par to, ka vērtēbu ir daudz, mēs esam bagoti ar jom, bet lai nodūtu to toļok, lai mūsu mozbāriņi, arī citi cilvēki to baudietu, redzietu, tas ir, tie ir mūsu tagadnis atbildība, jā.
Tas ir cīši labs novēlējums mūsu klausētojiem. Par Daugavas lūkim šodien sazarunom ar Dabas aizsardzības porvaldes Latgaļas reģionālās administrācijas direktori Andu Zeizi. Paldies par sarunu!
Kolnasāta.
Raidījumu turpinājam ar stostu par boņukim. Kai tūp mola statuētis Latgaļīšu kultūras goda balvai Boņuks 2016 noskaidrot devās Dace Dambe.
Kod gasteju Boņuka bolas radētoju ušpeļu sātā ir brēnēga zīmas dīna. Nabeidzami krēt snīgs, i ceļasam koju gurkst, kai rūpēgi izklots meiksts bolts paklojas. Vēsmā īdūt manu siltos vilnas zečes, i apsādanoju tīpat kukņā pi garo saimis golda, kam golā sēd pats saiminīgs. Vēsmā jāivars, kai jau vismilēgi latgaļi, sagaida mani ar sātas lobumim, guns puču čaju i kozas sīru. Vēsmā vēl īmat plitā kādu molkas pagaļi, lai turīs siltums jācasās cūplok. Ja es tosta, kai latgaļīšu kultūras goda bolvas dibinotoji uzrunojuši vēsmā jāivaru radēt boņuku nu mola.
Ja viss bija tikai nabeidās bolvas, un tagad lielajiem mokslinīkiem paprasīja, lai ī taisa, a ka naudas nav, ī viss atsacēja. I tā jām ja es biju taisa, ka drusku kā ir glābiņš, bet... Bet tajā pašā laikā es saprotu, cik tas ir nūpītnai, jo, ja tu kaut ko uzaņemsies to, tad itais, nu, tas nav tā, ka tu sataisi kaidu vienu pūdu, tas ir vēl nūpītnāk, tas ir taisi paliekošu balvu, tā, kas katram cilvēkam būs nozīmīga rūkos. Jā, ja tas viss tapa mācīšu patika, jo sokuma bija tā, ka pirmais jau bija, un attaisieši, nu, ko tu runā, es taču esmu gleznotāja un šatad taisa pūdus. Bija cīši interesanti tāds uzņemties tādu darbu, protams, ar Aivaru pīkrišanu, jo jam jau ir ļīlaukais darbs, patom visu tu itu apdedzinoti, ir drusku pascēt.
Pārģējis moments, ko tu svari neizdzēvot.
Da, da, ir pascēt māls, kā uzavedās, īsmā
vēl. Īmēcīgi gaisa burbuļi vēku, un jau bēs, es tev sasprogās ir plīpros. Gora īpūšana. Boņīci, nu tie ar guņi.
Jā, tas tāds arī pašai tāds gaidīšanas prieks boņuka. Bet sākumā bija tiešām interesanti, jo kas jūs taisīju, tā galva taisās vēl. Kamēr es apsagrīžu kādu māla piku ņemt, izrādes visi nūzaļīts, nūlīcīs visu vēl. Vai piemēram atkrits uz aizmuguri tāda poza. Nu jo māls tomēr ir meiks, kad taisa. I tad bija tā, kad kaut kādā nu, kādās pīcās dīnās, tāpat tas skaits jūs tagad ir, bet sokumā jūs bija uz kolna. Skatoties toļumā, blakus bija žiks suņeits. Tad ideja rados par to, ka jūs varētu prosta stovēti, čuroti, mērīties ar gaiļieši. Tad bija boņuks vīnu godu i bez cepures. Tad Batmans mani apcēla, ka boņuks kas tu, kā Oskars palic.
Pašņīgs runā, ka boņuks tāds pats, kā jūs slusi.
Ai!
Tava, tad mēs atsagrīžā pie Kepona atkal. Saprotam, ka Kepons ir svarīga dedaļa.
Jā.
Dai, kad tu taisi to visu, tad liekas visu līku gribas atmest, bet tas, nu jā, tā cepura ļoti cīši svarīga, jo arī, kad ar Jānis Treču runāja, tad es teica, kad boņuks, kā ir boņuks arī likās tāds napabeigts, kad uzlika cepuri, tad bija, punktu zitājums, nu.
Tad katru gotu tas boņuks izvar savēršo?
Nu jā, nu krosa var mainīties par to, ka ceplīs var saīt malnoks, palāko, runoks. Katru reizi ir.
Ir žiks arī citā vietā.
Nu, tu esi pats cenšās tur. Visilēta vīna pīsot.
Ne, pirmā gadā vēl bija tā, kad izdomoju, ka vajag... pirmā gadā bija vinkoši, jūtrā gadā izdomoju, ka vajag lieloku boņuku, mazoku boņuku. Bet tā, ka es taisīju, man cīši vajadzēja padomāt, kurš ir lieloks, kurš mazoks, jo nasagoja tā vīnoda. A tad es ar vienu podnieci parunāju, man pascēja, ka var ar lineāli izmērīt. Un tā es centos viņus piemērīt zem vienu tāda, bet tā jau man saiet cīši vīnodi.
Tad to mēs nebijām atklošu lineālu.
Jo man arī pūdi nesaiet vīnodi. Tas boņuka ceļš arī nav tik vīgus, lai tu boņuku dabūtu. Tā ir vispār Latgala. Tas ir mols, tas ir... Tu staigā pa zemi, ko tu paņem un pataisi par bolvu. Tas ir tik cēlai, tas ir tava sāta, tava būtība. Tomā visā īkšā.
Kā jūs paši vērtējat to bolvu?
Tie ir laba, es varēju galīt.
Dēļ kam?
A tas ir, man liekas, tā, ka tu dzīvoji Latgalē, ja tu zini tikai Rīgas zvaigznes, vai tur Amerikas, vai nu, visas Eiropas zvaigznes, a tu nezini savējos, a savējo ir ļoti daudz. I tādā veidā tu arī pazeit i dzēnu, i dzēnīkus, i mūziķus, i mākslinīgus. Nu, visu vidi, kamā tu dzīvo, tu jū īpazēst. Mm-hmm. Tas ir ļoti svarīgi. Nu, es tā domāju, man šai var savotāk domāt. Ne, visi raunās tādai Reigai, i visi raunos, jo zini, ka tur var kaidu tavu, nu, kādu atziņību dabūt, bet īstenībai mums jau pašiem jābūt lepniem par to, ka mēs esam tādā Latgalē, ka mums jau ir mols, ka mēs esam talentīgi. Nu?
Tas ir laikam būs grūtāk par to, ka mēs jau uz cilvēkus jau tu tikai ieraugat, tad, kad jau kāds no Eiropas atbrauc un pasaka, oj, viņš ir tāds, ir tāds, točno.
Ito gada bolvas jau sen kai gatavas padūšanai. Tai kai vēsma jāivars, jo staisa no pasaukuma īdabinošanas, mozijas latgalīšu puiškins ar suneiti molā malno vilku ceplī teik izdadzinots jau valā rudinī.
Ļoti patīk ziema pirmkārt, tāpēc, ka tu vari tiešām atsaļaut darīt tādas hobija lietas. Ja tev, piemēram, pūdī mols ir maizes darbs, tad vari kādu celēni ielikt vai, piemēram, kaut kādu kraku šūt vidu laiku, vai nu, kaut ko tādu pilnīgi savodok. Un tādā ziņā tu arī atsapūt, vai zeķi savopīt. Tas arī tādas atsapūšanas pīderi.
Vaļāns ar nūdos.
Nūdīs, da.
Ušpeļi nav tikai gleznotojusi pūtnīga savīnēba. Jī, kai poši smējās, ir mākslinieki no moti golim liec papīžem. Atsapūšoties no krosami mola, radoši cilvēki roda citas jaukas lītas, soka mākslinieki.
Tie instrumenti pie mums nonāk savādāk. Jī, kur tā, mēs jūs uzdzirdam, tā pie mums pīzavelkos.
Tā kā kaut
kā ātrū ceļu tam, dēļ, ka nu, pateik visu, kas taic.
Par to, ka jūšpeļi apvīnoja mākslu ar lauku ikdīnu, var porsalīcinoties tikai asūt malno vilku mojos. Īspējams dēļ tam, arī pie jīm gastei naskaitami ceļotoji. Ne tikai boņuki, bet arī citi ar sirsnēbu radētī darbi nonokuši gondrēžu visos pasauļu molos.
Kolna sāta. Ņiv par vecokajam Latgales školam stosties viesturnēca ir raidējuma producente Vineta Vilcāne.
Par Latgales školu viesturi var runāt jau no 17. Gadsimta. Pirmo školu atvēršanā liela nozīme bija katoļu baznīcai, jo īpaši jezuītu ordiņam. Jezuīti veidoja draudzes i cēļa baznīcas klusterus, pie tiem izveidojot školas. Vecāko jezuītu skolu atsaroda Daugavpilī. To izveidoja 1631. Godā. Korēgo raksturu izglītības īstodē vīcējās tikai mužnīku i turēgu ļaužu bārņi. Laika gaitā skolas pie baznīcām atvēra citvīt Latgolā. Baznīcu draudžu skolos vīcija katehismu, bārņi apgīva skaitēt i rakstēt prasmi pūļu valūdā, kā arī rūkdarbus. Dažvīt vīcija aritmetiku, gļētrakstēšanu i latiņu valūdu. Laika gaitā aizviņ lieloka lūma izglītības veicinošanā Latgolā bija vītajiem mužņīkim. Epaši leli nūpelni bija Kroslavas epišņīkim Plāterim. Pasasokot mužņīku iniciatīvai 18. Gadsimta vidā Kroslavā izveidoja Gorēgu semināru, tomēc dēvēt par pirmo augšskolu Latvijas teritorijā. Kā jau augsta lēmiņa izglītības īstodē, seminārā īsastot nebija vīgli, bija jābūt labai īpriekšējai izglītībai. Kroslavā Gorēdzņīku sagatavē ne tikai Latgales draudžu vajadzībam, bet ite bija arī daudz Lietuvas studentu. Interesants ir fakts, ka skolu beigušajiem Gorēdzņīkiem pirmus 10 gadus vajadzēja nūstrodot timā diecezē, iz kuras Riekana jī bija vuicevšīs. Kroslavas Gorēgajā seminārā tūpūšī baznīckungi vuicējās arī latgalīšu valūdu. Timā laikā nekur citur latgalīšu valūdu nav vuicēja. Gorēgais seminārs Kroslavā darbojas gondrēž 100 godus, līdz 1842. Godā izbeidza savu darbēbu. Pastovēšanas laikā semināru beidza ap 250 studentu, i daudziem no jiem ir nūpalni latgalīšu laicēgos literatūras i valūdas attīstībā. Itogo 200 godu pastovēšanas jubiļojus vietē izvalta škola, te uzskatama par vienu no vecākajām školām Latgolā. Ar ito školas viesturi saistiet ar jezuītim. Tiem no Kroslavas porsaceļot iz izvaltu 1817. Gada rudinī darbu soca jezuītu gimnazie. Vīcējības notika pūļu valodā. Sokūtņā itie vīcējās viņa 17 audziekņi. Zināms, ka lielāko daļu audziekņu školā dzīvoja. Atronamas ziņas, ka vairoki audziekņi školu davušīs no citurīņas. Jezuītu gimnazijas pastāvēšanas laiks bija eiss, viņa 3 godi. Jau 1820. Godā školu slēdza. To sliekšanu saistam ar jezuītu darbības aizlīgumu Krīvējas impērijā. Laikā no 17. Gadsimta līdz 19. Gadsimta sokumam Latgolā bija tikai dažas školas, atsevišķos apriņķos ir pilcētos nebija nevienas. Ziņojumā Krīvējas impērijas īstodiem par situāciju Rēzekņi 18. Gadsimta 70. Gados losams, ka itamā laikā ni pilsētā, ni Rēzeknis apriņķi nav nevienas školas un nevienas školīka. Ziņojumos pasaroda, ka trūks naudas skolu atvēršanai, iedzīvotāji ir nabadzīgi, cik nevar skolu atvērt skolnieku trūkuma dēļ. Latgaļīšu zemnieku bērniem izglītība kļuva pieejama tikai no 19. Gadsimta vida, ko soka veidot tautskolas. Krīvējas impērijas aizsinotās rusifikācijas politikas dēļ vīcības Latgales skolos notika krīvu valodā. Līdz pat 20. Gadsimta sokumam skaitēt ir rakstēt prasmi bērni apgiva sātā, vīcoties no latgaliski izdotojam dzīšmu, lūkšanu un laicēga satura gromatum. Arī atsevišķi goreiznieki rūpējas par latgalīšu zemnieku bērnu izglītību.
Kalnasātas pusstunda ir izskanējusi. Raidējumu vadēja Ēriks Zeps, producēja Vineta Vilcāne, pie skaņupults bija Ints Salmiņš. Iz sasatikšanu jaunadeļ, kad pie mūsim gastēs dzēnēca Ineta Atpile Jugana. Visu labu! Kulnasāta.